Akka jaarroleen araara wal-dhabuu abuuf mootummaa harkaa qaban jedhanitti vaayirasii koronaa kana jidduudhaan malee falee araara barbaasuun hin dhaaban. Wabuuf mootummaan akka irratti wal mari'atanitti dhibi malee warri lachuu jira araara inuun feenaa jedha. Kaan qawwee lafnaa qaagalaa jedha. Kaan ammoo kaana mariyyuu hin qophoomnee jedha. Akkana jedhee nama walii mata. Naaf horu malkaan waan kale irraa hafnu erge.
Tattaaffii mootummaan olaantummaa seeraa mirkaneessuuf gochaa jiruun miseensota waraana bilisummaa Oromoo keessaa kan harka keendatanii galan jiru jedhu Komishinarii Jeneraalaa Poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa.
Ilaaltee shanii warri waraana turan an harka kennatee jiru. Lixa wallaggaatee an harka kennatee jira waraana shanii kan ture. Keellani as lixa shawaatittoo fudhatte kan harka kennatee jira. Dhiirri dhuunfaadhaanis harka kennate walii galaanis harka kennanne karaa nagaatitti deebina yoo jedhan mootummaan karaa nagaatiif simatee namoota kana akka keessaanitti galan akka jiru isaan hojjetan akka isaan ta'an gochuudhaaf qophiidha.
Waraanni bilisummaa Oromoo koree teekniikaaf araaraan akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2011 galeen alaa waraanni bilisummaa Oromoo boojiyanis ta'e harka kennatee galeen jiru jedhu ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa maqaa qabsoo jaalmarrootiin beekaman kumsaa dirribaa.
Silaa jirbi kun waraana bilisummaa Oromoo lubbuun jiru harkaan qabaniiru ta'e TV'ni silaa waraana kanata miidiyaatti baasee aduu keessatti afi agarsiisa ture. Olola ta'uusaa kana agarsiisa. Gabaabaamatti garuu waraana bilisummaa Oromoo kaan lubbuu qabu meeshaa harkaa qabu dhiisi reeffa isaatu boojiruun akka hin danda'amne eenyuummoo beeka. Waraanni keenya kumaatamaanii daangaa Beenishaangulii Gambeellaa gama Goojjanii kaasee hanga dhaqee handhuura Oromiyaa Finfinnee gahutti sochii isaa kadurii caalaa daran babal'isuun gara mootummaa abbaa irree kana burkutaa'ee jiru buusutti adeemutti jira.
Waraanni bilisummaa Oromoo riphee loltummaadhaan haala kanaan mootummaa nama hundeessa jedhee yaada.
Waraanni bilisummaa Oromoo riphee loltummaadhaan haala kanaan mootummaa kana kuusaa yaadaa osoo hin taane mootummaan kun akkaataa kamiin riphee lolaa nama sadii qawwee caccabduu sadii qabdi jedhu sana waggaa tokkoof ji'a jaha keessatti baasuu dadhabee isa jedhu mootummaa kana gaafate.
Tokko tokko gara laafummaa mootummaati kan lolus kan lolamus bakka sanatti rakkoon gaa jirus lammiima tokkorra waan ta'eef waan kun furmaata akka argatuuf mootummaa waan dhiisuuf kan jedhan waan jiraniif jedheen.
Gara laafummaa mootummoota abbaa irree impaayera Itoophiyaa kanaa bulchaa turan argi turraati kamiilanaa hangam gara laafame uummata isaa bal'aa kana dukkanatti gatee quunnamtii ji'a sadii irraa kutee maatii walitti deemuu dadhabee namni qawwee hidhatee falmachuuf miti Oromoo ta'ee kalachuu fi akka bosonuu diidatti adamfamee ajjeefamaa gara laafummaan akkasii eessadha jiramoo gara jabinatu haallaa isaa hiikni isaa gara laafummaa jedhameetu mul'ate akkaataa kamiin gara laafummaa ta'a inni kun dadhabe jennaan ujibbaate jennaan kan kana irra caalu jechuun qabsoo akkasii gaggeessaa ka jiru.
Yaada jiraattotni Oromiyaa lixaa tokko tokkoo fi hayyooleen tokko tokko mootummaa fi biqiltootni karaa nagaan akka mari'atan waamicha dhiheessaa turan jedhameefis hayyuun gama lachuu irraa haqni isatti dabe jedhee osoo hin loogin araarri uummata waalteeffateef uummataaf jecha gamaa fi gamana jidduutti deemanii araara buusuudhaaf hayyuun tattaafate hin jiru jedhan hayyuun Oromoo maal barbaaddu rakkoon kun akkamiin akka furamu barbaaddu jedhee nu gaafates hin jiru jechuun dubbatan ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa kumsaa dirribaa gama muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmadiin baatii lama dura mana maree bakka buutota uummataatti dhiyaatanii waamicha nagaa isaaniif dhiyeessan irrattis hanga yoonaa yaada maaliif akka hin kennine gaafatamanii deebii akkas jedhu kennan kumsaa dirribaa.
Wanni callisnee fi dabballummaa waraana bilisummaa Oromoo bira boojuutti geessuu fi araara dhugaa jaartummaa gidduu keenyatti nagaanii wanni barbaadamu lafa taa'ee muramu godhanii gargar. Ummannis ka beekuu fi hubachuu qabu boojuu fi araarri gargar. Waraanni bilisummaa Oromoo kaleessas har'as borus waan wareegamaa jiruu fi qaba. Muummeen ministeera Abiyyiin tokkolfaa nama si nyaatu olola siyaasaa tolfachuu fi warra akkasii waliin karaa nagaanii hidhata jechuu fi lafarratti immoo kan nuti beeknu hawaasni arguu hin dandeenye inni gargar. Wanni waraanni bilisummaa Oromoo deemutti jiruu fi wanni muummichi ministeera Abiyyiin jedhu kuni dugdaa gara walfaalleessa waliin argu.
Dhimma kana itoo waliin mari'atiin itoo waliin dhufiin akkamiin beekuu dandeessu?
Gaara marii sanaatti wanti si geessu hin jiru. Jalqabaa namooti ati marii sanaa fi qopheessanii amantaa irraa qabdu jiraachuu malu daandii sana qindeessaniitu gara mariitti deemta.
Jaarsolii sanaa ofuma keessanii nama kana kanatti nuu ta'a haala kanaan mari'achuu barbaanna jettanii wixineessaa qopheessuu dandeessu carraa sanaa waan qabdan natti fakkaata.
Rakkoon kun waan inni furamnee fi balbala karaa
karasan utuh yali, lagi karasan utuh lagi.
Akhirnya malin dek tadi.
Wanti si yali tani cufa mi, yujrat es nutima.
Wanti yali dekannya karada jam biyet digelane akada tuaran nipil semua oromo muda basahur dofe wan kali sekat sahameli leperat di kawasan alhawaza dek uka bujitane ha sahameli turu. Enne kun fundum tisa yu karana gade di akar gacu hinden di argine tukanat tisa. Enda si bote si waran nipil semua oromo fi adik nipil semua oromo erk adang odame warikani rapo garam boju hamu tisa nani si wajan lekam na jadi tuan ni ada tu kamu cinta walim marita si kamu toko yuhi yudebi jadi tu yudebi debi yang kuni media ada darat yudebi masuk cinta walim maribo tu si kamu yuda emo karadan desuri moko tu di debi jadi karena mo inten debi sana itu karena itu gada karena kata juruhi kawarega masar ulfata kepala juru mata ke karena kesamu bau si kaso warega ma sila kaso kaso dah tolling juru warri akka jittiku fi bakka sana ta'u fi tola hinduuf mee kana beeka waan ta'ee fi afaan inni beeku sanaaf bakka sanaa taate.
Dhimma giddu seentummaa qaama sadaffaa fi walabateen mootummaa wajjin mari'achuudhaaf waraanni bilisummaa Oromoo fedhii qabaachuu ibsu laalchisee ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa kan kaasaniif komishinarri jeneraal Araarsaa Mardaasaa akkas jedhu.
Karena dura garu ina rasanya jadi ni sejuk orang tu lani. Apa tinggal jas namun ni bekam onis. Mautum manis tu leh jadi walik tu fikir jadi ni. Karena boda kum ni kum ni. Jadi raa kerana kat kinde bihun jadi raa mautum man. Nagaingnya nan musa, nagaingnya mata sampai kene suka sahdi jadi. Jar searara suni isa media dan kene raa dalam beku.
Egan lu lem milen negasi suka lem milen anif boda mungkin.
Mana nagaingnya warana kaisa sena, lola kaisa sena, kombi darbata. Mana nagaingnya kombi terlalu tidak bertambah vale, mana nagaingnya kan orang jemal tu alat itu. Karena sih moni malam tu masa era cuma itu sofa. Wanita bawa latar aku mungkin sih mau injur. Tapi pada orang dari TV, nama kita nanti tiu. Jatuh belum tu warna fakta sih di agama dan dama warna jumbo warna warna kasih tingkar mana iya ni. Karena kerokan noni tokan noni berbaju so.
Bagi wan sedang terbaik terkam sih mutu man tidak terserat furacan tu rejain. Mitan warna beli semua rumor kekavi ujarat iskafatamani. Kumsa diriwa kasjadu.
Warana klusumma oromo raddi balani saasau kufadi yokani mudannon haman adja sayi ikgahe tokkolel injuru. Yero darde botumma nanno oromia jade ofiyyamu bara kumalama fi kutalama kana kesa namni tokkolel motumma ke janalati kawwe hitate oromia kesa sotso uhinjuru kajetuturi. Tuli nama tokko mediyarra kuma ibba tokkoni hitate sotso uti. Kanaf kijidni hawi akkayadan ta'u barbadan sana afjuta etu hafa malay oromon yomi yuchala hitateo fitajizetu bala hamtu isat agamante bala kesayu bala enyumma namumma oromumma sarrati kiyafa tejuru kesa walbasuf kastostijina kanafiyu wanti adjabti nurra keito kolleen injuru bobba warana bilisumma oromo normal ta'e duru juru tujira
jijjirama Ethiopia toggoota lama dura dhufe jedhame hordofe addi bilisumma oromo abaa'ol erga karaa nagaatiin qabsaa'uuf biyyatti galee waggaa tokkoon booda waraanni bilisummaa oromoo gaaffilee qeerroof ummatni oromoo kaase hin deebine jechuun addaa waraanaa olaanaa waraana bilisummaa oromoo jalatti akka qabsoo hidhannoo isaatti fufu beeksisee ture. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.